Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Imaren ametsa. Egilea, Tomas Meehan. Itzultzailea, Ana Morales. Afari baskari eta zintzur bustitze etengabeen sasoi honetan, guk ere gure xanpan kopatxoa jaso gure izan dugu, gure entzule guztiekin solstizioa edo urtezarra edo berria edo dena delakoa ospatzeko. Irribarre batez ospatu ere. Sozializazio destroyerreko egun hauetan, sarri gertatzen zaigu jende berria ezagutu beharra, baita guk geuk bitartekari lana egitea eta ez ezagunak elkarri aurkeztea ere. Anfitroi lana ez da ez bat ere erreza batzuetan, eta alaxe erakusten digu gaurko ipuintxoak. Baina lasai, izenburuak dioen bezala, ametsa besterik ez da. Egilea, Tomas Meehan da, oso ezaguna New York aldeko antzerki giroan, oso musikal ezagunen idazlea baita, besteak beste The Producers, Annie eta Hairspray. Gure gaurko ipuina, New Yorker aldizkarian argitaratu zen 1972an, eta barre pixka bat egiteko balio izateaz gain, espero dezagun, baliagarria izan daiteke adintez bat egiteko ere. Izan ere, garai batean, adibidez Xerezaderen haurtzaroan, oso ezagunak ziren zenbait artista eta socialite aipatzen dira, 70etako bihotzeko aldizkarietan sarria saltzen zirenak. Ezagutzen ez duenarentzat, ipuinak aukera ematen digu besteak beste, Ima Sumak opera kantari miragarriaren berri izateko, YouTubeen bilatuzkero, haren bideoak eta grabazioak aurki ditzakegu. Eta besterik gabe, entzun dezagun gure urte berriko txantxa hau. Imaren ametsa. Azken hiru hilabeteotan, ilargi betea egon den gauetan, amets bera izan dut. Festa bat antolatu dut, Ima Sumak opera kantari perutarraren omenez. Hori, azteko, bitxia da. Ze, mugagabeko miresmena badietere, lau sortziduneko ahotsei, ez dut Sumak Andrea ezagutzen, eta ametsetan ere, ez dirudi oso litekena denik nik arentzako festa bat antolatzeak. Berdin dio. Kantari eta biok nire pisuko egongela txikian gaude, Charles Streeten, Greenwich Villageen, eta ikaragarri gustora gaude. Nire historio suediarretako batzu kontatu dizkiot, eta berak, ordainetan, handetako herri kanten pupurri bat kantatu dit ketxueraz. Batetik bestera, beste gonbidatuak etorriko dira. Hala ere, ez daukat ideiarik ere, nortzuk ote diren. Sumak Andreak gauz soineko urdin bat darama, eta nik frak bat eta gorbata zuria dauzkat soinean. Bistan dago. Nire auzoa dotoregia ez izan arren, eta nire pixu ni minua gora bera, hau festa puska bat izango da. Edozelan ere, dorito planter batzuk jarri ditut gelatik, eta nire idazmaia izan oidenaren gainean, lapiko bat dago pontxe beroaz beterik. Txirrina jo dute. Gonbidatu bat! Atera noa, eta han, nire boskariozko harridurarako, Ava Gardner ikusi dut. Hau ederto batean egongo da. Ondo baino beto, pentsatu dut. Tom, maitea, dioz, besarkada bero bat emanez. Ze maitagarria zu, ni festara konbidatzea. Ez na nagoenean, zoritxarrez ez dut inoiz Gardner Andrea ikusi. Ametzean, baina, badirudi nire gonbidatuek nahiko gertutik ezagutzen nautela, naiz eta, arraroa dena, ez duen ematen batak bestea ezagutzen dutenik. Badirudi, denek niri didaten estimo handiagatik etorri direla nire etxera. Nire aldetik, gonbidatu bakoitza ikusi bezain laster ezagutu badutere, ez daukat gogoan aurretik inoiz haiekin egon izana, ez eta nire pisuko festa honetara gonbidatu izana ere. Baina segi dezagun ametsarekin. Ava Gardner Andrea, esan dut. Ima Sumac Andrea aurkeztu nahi dizut.
Xarmagarri,
esan du Sumac Andreak. Zoragarri, Gardner Andrea karrapostu.
Baina Tom...
dio Sumac Andreak, barre liluragarri batez, eskala musikaleko tontore lurtuetan gora airoski salto eginez.
Ez gaitezen izan hain formalak, gaur inoiz baino gutxiago. Por favor, aurkeztu konbidatu bakoitza bere izen utxarekin. Horrela, denok berehala izango gara, zelan esaten da, amigos!
Jatortasun perutar tipikoa, pentsatu dut. Eta berriz ere, biak aurkeztu ditut. Ava? Ima? Esan dut. Apur batez jesarri gara, pontxe aurrupatuz eta doritoak murtxikatuz. Gauzak ondo doazela dirudi. Berriz ere txirrina. Bigarren gonbidatua, gizon bat da. Ava Iban, Israelgo enbaxadore ohia, Nazio Batuetan. Berriz ere aurkezpenak egin ditut, eta orezko gonbidatuaren gurariari men eginez, izen utzak esatera mugatu naiz. Ava, Ima, Ava, Ava! Esan dut, barretxo ito batez, baina ez Sumac Andreak ez beste gonbidatu biek, ez bide diote inongo graziarik ikusi. Berbetan jarraitu dugu. Txirrina jo dute berriro, eta atea zabaltzean, poz handiz ikusi dut, Una O'Neill, Charlie Chaplinen emaztea. Egon gelara eroan dut. Una, Ima, Una, Ava, Una, Ava, esan dut. Orain, zirkulo batean gaude zutunik, irribarre diztiratzuekin, baina berba askorik egin gabe. Tentzio xume bat asmatu dut, baina festa gaztea da eta oraindik bizitu egin daiteke. Berriz ere, txirrina. Beste gizon bat da, Hugo Betti, idazle italiarra. Presati xamar, taldeari aurkeztu diot. Hugo, Ima, Hugo, Ava, Hugo, Una, Hugo, Ava, esan dut. Sumac Andreak, begira da enigmatiko bat jaurtiki dit, eta interpretatzen saiatu naiz. Aspertuta, egarri? Ez, azerre ematen du ia-ia. Guztien basoak bete ditut berriz ere harineketan. Arrazoiren bategatik, hasi naiz nire barruan otoi eskatzen jende gehiago gonbidatu ez izana. Hala ere, txirrina entzun da berriro. Eta atea zabaltzean, bi aktore xarmagarri aurkitu ditut. Ona Manson eta Ida Lupino. Horrek, zorioneko inspirazioa eman dit aurkezpenak egiteko. Konbidatu egingo ditut izenak. Ona eta Ida, esan dut, segurutik ezagutzen dituzue Ima eta Ava. Ida, Ona, Una, Ava. Kakasarra, ez da parekatua geratzen. Ida, Ona... Hugo, amaitu dut, traketz. Manson Andreari eta Ida Lupino Andreari lehen edariak eman baino ez dut egin eta berriz ere atea entzun dut. Gonbidatuak, arrisko aurpegiekin begira dauzkat, etorri berria egon gelara dakardala. Gizon gazte bat da. Aga Khan, Itxura bikaina dauka, smokina eta kuadrosko fajina jantzita. Irribarre alaie egiaz, taldeari aurkeztu diot. Aizkideok, esan diet, beti gorrotatu izan dudan berba bat erabiliz. Hemen txeduzue, agakan, badakizue. Baina isilik geratu dira, eta jarraitu behar izan dut. Aga, ima aba una, onata ida abata ugo. Agakanek eta Iban jaunak, ohartu naizenez, ezin ikusi hartu diot elkarri segituan. Eta laino bat ikusi dut jausten argi eta garbi nire festaren gainean. Asmakizunetan jolastea proposatu dut. Izotzezko begira da zerantzun diote denek proposamenari, baita Gardner Andreak ere. Lehen zidan estimo guztia, erabat aienatua dago. Txebeinak berrez ere jo duenean denak giratu eta ateari tinko begira geratu dira. Atea zabaldu eta beste bikote bat aurkitu dut. Ira Wolfert nobelista eta Ilia Ehrenburg nobelista errusiarra. Bigarrena, ondo dakit, munduan asko ibilitako gizona da. Beraz, metodo berri bat probatu dut. Ilia, diot, zergatik ez duzu zure burua eta ira aurkezten, lagun zoragarri hauek guztiak ezagutzen dituzu, ezta?
Niet,
erantzun du Ehrenburg jaunak.
Ezin dut esan, ala denik.
Oh, osondo, esan dut. Ilia, ira, ima aba una. Ilia, ira, ona ida aba ugo, aga.
Sumak Andreari eskatu diot guretzat kantatzeko.
Ezetz esan dit. Jarraitu dugu pontxe edaten eta izketa utxal eta etzigarriro motelean. Iban eta agakan gelako mutur banatan daude, elkarrizo. Hasi naiz pentsatzen, zergatik eman behar ote nuen festa madarikatu hau. Ona Mansonek ugo betiren ukondoa jo du gorabarik eta edaria bota dio. Salto batez joan naiz gauzak lasaitzera, patrikatik zapi bat atereaz. Ez kezkatu, hotz egin dut. Ez da ezer. Ugo, hartu beste edari baga, biga, iga. Gonbidatuek zo egin didate tinko, begiak erdi itxita. Une horretan, Eva Gabor, aktore hungariarra, sartu da gelan. Lehen zabalik utzi baitut atea zurki. Gertatzen ari denaz jabetu barik, besarkada eman ditebak eta poses distirant, besteengana giratu da.
Ez dago ies biderik, aurkezpenak egin behar ditut.
Arineketan hasi naiz. Eva, hauek dira ima eta aba eta una, baina orduan ikusi dut Gabor Andrea gonbidatu bakoitzari besarkada emateko pausatzen dela, eta beraz gainerakoak banan-banan aurkestea beste biderik ez dut izan. Eva, ona, Eva, ida, Eva, ugo, Eva, aba, Eva, ilia, Eva, ira, Eva, aga.
Festa hau horriblea da.
Gizon guztiak mordo batean bildu dira. Zirkulo batean gaude zutunik, elkarri zuzko begiradak botatzen.
Ez zait bururatzen ezer esateko.
Modu bitxian inguratua sentitzen naiz, harrika hil behar duten gizona bezala.
Berandu al nabil?
Galdetu du Uta Hagen aktoreak alaiki gelara estropezuka sartzerekin batera.
Ez, ez, diot besotik galaiki hartuz eta berehala pontxela pikora gidatuz besten gandik urrun.
Mesedez, eukizazu gutxieneko desentzia eta orkestu zure konbidatuak elkarri.
Esan dit Sumak Andreak ahots monotono eta hotzean.
Eta behar den moduan.
Ametzean badirudi ima Sumakek nolabaiteko boterea daukala nire gainean eta hark nahi duena egin behar dudala. Ondo da, ondo da. erantzun diot, motz eta minduta. Uta, ima, uta, aba, uta, una, uta, ona, uta, ida, uta, ugo, uta, aba, uta, ilia, uta, ira, uta, aga, uta, erba! Buelta mandut ikusteko, ia horrek baketu duen sumak Andrea, baina ark, ostasunez ignoratu nau. Gorrotoa hartzen asinatzaio. Orduan konturatu naiz pontxea amaitu egin dela, eta jari guaia besterik ez daukadala nire konbidatu egin eskaintzeko. Txirrin madarekatua berriro. Atera noa, eta konbidatuen irukote berri bat aurkitzen dut nire aurrean. Ono Suzuki violinista japoniarra, Mato Nishikori poeta, eta Peia Botarelli pintore italiarra. Lagunok, Ono, Mato, Peia. Beste inor etorriko esten esperantzan, atea itxi dut isilik. Baina txirrin entzun da segituan, eta utzikara batek hartu dit bizkarrosoa. Ez entzunaren egin dut. Zabaldu atea, esan du sumak Andreak agintez. Gonbidatuen zirkuluan igana estutu da mehatxuz. Bihotza jauzita, atea zabaldu dut. Nire aurrean, koktel traje orbangabea jantzita, gizon mardul bat dago, itxura finekoa. Pianista poloniarra da, Mieczysław Horsowski. Aurrera, Mieczysław, diotzat begiak malkotan. Nire bizi guztien sekulez naiz hainbeste postu pertsona bat ikusteaz. Eta hementxe amaitzen da beti, nire ametsa.
Thank you. tan da ta.
Entzun duzu Imaren ametsa. Egilea Thomas Meehan. Itzultzailea Ana Morales.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!